Navarnit ket, ane vefot ke barnet. Rag gant ar varno po barnet gant ti e vefot barnet dotro, a gant ar muzulo po muzuliet gant an e vo muzuliet de orive. Pera a getore zevez ouz ar blouzen a zo e lagat da vreur, a gant treust a zo ez lagat ten e welesket an ea? A penoz e lavarez da spreur, ma lesta da denna ar blouzen ze eus da lagat, a setun treust a zo ez lagat te? Pilpous. Ten da genta an treust eus da lagat, a neuze ouel iskler da denna ar blouzen eus lagat da vreur. Da roet ket dar chaz ar pez a zo santel, an a dorit ket perles diarag ar moch. Gant aon no brezfez kan ouz reit, an a zistrofen ouz or do traia. Goulennit, hag evo roet deoc. Klaskit, hag e kafot. Skoit, hag evo digoret deoc. Rag an eb a choulen a rezev. An eb a glask a gaf, hag an eb a sko a eve digoret deo. Piou a c'hanoc, mar goulen eva bara digantan, hag inigo deoc ur men. Pe mar goulen ur pesk, hag en ur roio deoc un er? Chuieta, tut fal a c'hanoc, mar gouzoc rei trao ma do pugale. Pe gemen muioc o tad a zo en nao, a ouio rei trao ma darde a bed an ea. Kemen tra a garfec e ve fegret deoc gant an dut, grit se deo, chuive, ragaze emo al lezen hag ar brofedet. Deu de barz dre an nor stris, rag ledan e an nor, a frank e an en hag az d'an emgol, a stang e an dud a ya gant an ense, rag stris e an nor a bihan e an en hag az d'ar vue, ar ouez e o arre a gav an ea. Diwalit diouz ar fars profedet a zeu da vedor gwisket e davet hag a zo en diabars bleizi skraperin. Diouz o froez e c'hanave fot an eo. Daouz tag e kutulier da ezin war ar spern pe figez war an askol. Evel seta pep gwen vada ar o froez mat hag ar wezen fal ar o froez fal. Ne c'helket ar oen vad, dougen frouez fal, nag ar oen fal, dougen frouez mat. Kemen gwen na roio ke frouez mat a vo troched a skoed an tan. Diouzo frouez eta e c'hana fot an eo. Ne ket ar de a lavard, otru, otru, a yelo e barz ruan tellez an naou, med ar de ar doa burlon te mazad a zo en naou. Kalz a lavaro din en deise, otru, otru. Daouz ta neo ket en nochano on eus diouganet. En nochano ar gaset an drug speredu, en nochano gret karz burzudu. Neuze, avad, et isklerin deo biskoaz ne meus ochan avezet, pelait diouzin, obererdin ar falagriez. Kemen den eta a chelao ar chomzou mao a lavaran a garra diouto? Avezo envel ouzen den fur en eus diazezet edivar ar roch. A kwezet eo ar glav, a deuet ar frudu, a kwezet o deus an avelio. Hag en em vuntet war an ti, med neke kwezet an ti, diazezet med o war ar roch. Ogen an eba chelao ar chomzouman a lavaron, a ne raket diouto, a vezo avel ouz an den diskian en eus diazezet edi war an trez. A kwezet eo ar glav, a deuet ar frut, a kwezet o en eus an avelio. Hag en em vuntet war an tise, setu kweze danti a braz eo ezis mantr. A c'hoar bezout ar reaz, pende voa Jezus per lavard e dar chomzouse, ma oa est lamed an dud gant egelen adurez. Rago c'helen arre evel un den o kaout beli, a neke devel ar skribet.